Já, velkomin aftur hingað í þín eigin leið hér hjá podcaststöðinni. Ég heiti Friðrik Agni og ég ótrúlega þakkláttur fyrir að fólk sé yfir höfuð að hlusta að þáttin. Ég fór bara að stað með þetta verkefni einn og bara með eitthvað markmið og var ekki endilega viss sem ég myndi geta þetta og hvað þá halda áfram. En nú erum við komin hingað í sko 12. þátt. En ég hef trú á svo innihaldi og ég hef trú að það sé að gera gott, þannig að ef þið eru að hlusta á okkur tengingu þá langar mig endilega að heyri ykkur, þannig að finnum endilega á Facebook og Instagram og taggi mig og setið eitthvað í story, deilið þáttunum og því að mig langar svo að sjá hverju eru að hlusta og tengjast ykkur, því að það er svona pointið með þessu öllu saman. Nú ætla að breyta til og Anna Klassen er hér mætt aftur, vopnuð allskins hugsunum topic dagsins hjá okkur sem kulnun, rosalega spennandi. En nú verður þannig að þín eiginlega kemur alltaf bara út á mánudum og annað hvern mánudag komum við Anna í allskins svona samfélagslega og mannleg málefni og tilfinningar og annað hvern mánudag fáum við að kynnast einhverjum áhugaverðum einstaklingi sem fer sína eiginlega í lífinu. En rétt svona áður ef við hendum okkur stað í kulnununa þá hérna örstutt kynning frá samstarfsaðlum mínum. Húðin okkar oft fitug og það eru dauða svona húðfrumur út allt sem við sjáum ekki. Ég sjálfur oft með fitug á svona bletti á nefinu og enninu og með þurrari húð í kringum munnin og ég loksins komið með ráð við þessu en ég verið að nota E-vitamin booster frá Organic Skincare og ég seta út í mitt venjulega dagkrem og þá dropa ég bara svona litlum dropum, svona 2-3 í þetta krem og ég ber þetta á mig á morgnana og þetta hefur dregið úr þessum fituplettum því dropanir þrengja opnar húðholur og Organic Skincare er líka með svona C-vitamin dropa sem ég nota nokkur sinnum á viku á kvöldin sem virka vel á móti dekkri húðblettum sem við erum oft með í kringum augu og munnin til dæmis. En ég ber dropana bara beint á þá staði og nutta vel fyrir svefnin og vakna eins og prins daginn eftir. Þannig að ég mæli 100% með að þið skoða þessi vítamín dropa á organicskincare.is. Já, velkomin aftur. Hér erum við í þinni eiginlega og annað klassin er mætt.
Yay, ok, áður við byrjum, ég svo forvitin. Þú sagðir okkur að taka, en hvað eigum að taka? Hvert eigum að leita til að, hérna, til að taka þátt umræðinni?
Þegar bara Friðrik Agni á Facebook, finni mig á Facebook, þá var ég að meina sem sé, finni mig á Facebook undir nafninu Friðrik Agni og finni mig líka á Instagram undir nafninu Friðrik Agni. Það er heila bara best að ég ekki með neina hérna sérstaka síðu fyrir akkur bara hlaðvarpið, heldur er það bara, þetta er bara eitt af því sem ég geri, þannig að því ég að gera alls konar annað og þín eiginlega er bara eitt af mínum verkefnum þannig að ég vil bara halda utanum allt bara á þessum síðum, þetta er ekki mín persónulega síða en þeim er líka adda með þar ef þið viljið á Facebook en Instagramið nota ég svolítið meira fyrir þetta og fyrir svona meira kannski svona highlightin að lífinu og hérna og sömulegis Facebook síða mín, þetta er svona, hvað segir maður, svona like síða.
Yes, já. Awesome.
Þannig að hérna já, en okkur langaði núna að tækla fyrir ykkur sem að hlusta fyrsta skipti á þátt með mér og önnu að þá Anna Klassen sem sé besta vinkona mín. Við erum æskuvinir og svo er hún líka markþjálfi og hérna þjálfari í vörklass og gong hugleyslu hérna þjálfari.
Jú, svona 100 starfstilla, þannig að fyrir bara eftir deginum.
Já, hún er svona, hvað segir, svona fyrildi eins og ég gerir ýmislegt og hérna og hefur reynslu að búa erlendis og ýmsum störfum og hérna þannig að við ætlum að taka svona ákveðum álefni fyrir svona aðra hverja viku og hérna.
Og hvað gerist þegar maður gerir svona mikið freki? Það fer maður í kulnun.
Það fer maður í kulnun, einmitt. Þannig að ekki gera svona mikið eins og við. Ekki vera fáviti,
nei. Nei, veistu, það er ala bara að ekki, hérna, þú veistu, maður getur alveg gert rosa mikið og eins og við erum að gera, en við höfum lært einmitt á því og þú veist, eins og þú veist að tala eitthvað við mig að þú verður alveg mörkunum á kulnun, ég hef því miður lent í kulnun. Og hérna, þú veist, kulnun er í raun og verið bara afleiðingar langvinnrar streitu og þetta getur bæði tengt starfinu en þetta getur líka verið sko persónulegt, my friends, allskins áföll og svona, ef maður vinnur ekki úr öllum þessum blessum tilfinningum, að þá hérna getur þú aldrei streyta, þú veist mikið, ef maður bæli niður mikið, tilfinningum bæli niður mikið af hérna, og ekki að hlusta á líkama sinn, ekki að hlusta á sálinu sína, að þá getur og maður valdi kulnun því að líkaminn og sálinu bara segja stopp.
Já,
hún bara, bara nennir ekki lengur, nei hún bara ég búin að reyna að gefa þér skilaboð, ég búin að reyna að gefa þér þú veist líkamli skilaboð, þú ógislega þreytt og síðan allt þínu kemur hugurinn, gleymur öllu, veist ekki neitt skilur og bara, nei, en ég Íslendingur, ég dugleg, ég ætla að halda áfram og svo bara, kum, og bara vakna í daginn, kemst ekki fram úr, langar ekki fram úr, þú veist bara, þú veist, bara null löngun til að gera neitt, líkaminn svo ógeðslega þreyttur, það bara eins og hafa orðið fyrir bíla eða eitthvað, og þú bara eitthvað bara rugl. Og þú veist, ég hef fengið þunglindsköst, en þetta en það oftast, þú veist, hugartengt skilur, en síðan kulnun, það líka nefnilega líkamlegt, þannig svona bland af bara, já, þetta bara uppgefni, algjör uppgefni á líkam og sál, hann bara, hann búin að þú veist, ekki láta dugna en dreip ykkur því að það var það sem gerast fyrir mig bara,
það var það þá hvað voru svona fyrstu enginni fyrir þig það þú fórst að finna fyrir að þú varst að lenda í kulnun að lenda í ásum vekk
ég held bara að ég hafi haldið þetta væri bara þunglindu veitt, skilur, ég hef verið með þunglindskast frá þú veist, svona, þú veist, úlingsaldri þannig ég held örgulega bara að þetta væri þunglindskast og þegar ég þú veist, ég hef díla svo lengi við þunglind, þetta var orðin svo partur af manni og maður hefur reynt bara vingast við og reynt bara, þú veist, ég ætla samt að vera dugleg og ég ætla samt að ganga gegnum daginn og bara maður svo aln upp og bara fara á hörkunni skilu, bara, ja, þú veist sama hvernig mér líður, þá ég samt að mæti vinna, þá ég samt að gera þetta og gera allar hlutina þú veist, bara algjörlega ignora öll hérna, skilabóð, þannig að þú veist hugurum að þegar og rögl síðan fór eltinu bara að gleyma ógæðslega mikið, ég mætti í alla bína tíma og það var ógeðslega óhugnulegt því að ég mætti og venjulega þegar þú ert að kenna, þá ertu komur svona aðeins fyrir og þú ert fann að gera, þú veist, gera hreyfingarnar áður. Ég mætti tíman, ég setti tónlistina, ég mundi ekki neitt, en guðs lof, þá er maður búin að þjálfa svo mikið, þetta er rútína sem maður er að gera aftur og aftur, þannig að líka með myndi þetta, en bara heilum margjarn, þetta var klikku upplifun, þannig að þú veist svona, gleymska mun ekki litla hluti emeit, þú veist, ógeðsla þreytt, ég var bara ógeðsla þreytt, bara uppgefni og bara lungum að núli af alltaf áhuga dansi og listrænum verkefnum og svo leysu það var bara null löngun og hérna og eins og segja, þú veist, þetta var öðru seldin þunglindi að líkamlegu verkefnir líkamlegu bara Já, ég var bara búin að þeim, ég fannst bara eins og hafði verið kert á mig, ég bara, þetta var svo vont og bara allt vont, bara líkamann sál og mér bara langaði þetta ekki lengur.
En heldurðu að, þú veist, var líkamann að segja bara að þú varir að sko gera of mikið að verkefnum eða var þetta kannski líka bara líkaminn og sálinn að segja bara að þú ert búin að hunsa, sko, hvað sem var, svona sálræna verki of lengi, þú veist, sálrænt ála, sálrænan sársöka of lengi, búin að bæla tilfinningar niður of lengi, þannig að það var komið í kulnun, skilur við, þannig að þú veist, ekkit endilega, þú veist, þú varst að gera varst að svo mörgum fundum eða eitthvað þannig að þess að þess að fólk tengi svo oft sko kulnun við, þú veist, að hún er svo óstæðlega upptekin hún er að búa til þessi verkefni og funda með þessum og stopna þetta fyrirtæki og gera þetta og er, já, ég skil mjög vel að þessi mannski lendi kulnun svo kannski kemur ykkur annar svo bara, já, mér finnst þú ekki vera að gera neitt rosa mikið þessu vinnulega séð
já,
en þannig að eins og þú sagðir í byrjun að þú veist kulnun getur verið samblanda að bæði skilur álagi sem vorst bókstala í bókstalari merking og gera mikið en svo líka bara sálin að segja bara stopp skilur
en líka bara gera fullt af hlutum sem þið langar ekki til að gera og það var ég veist, auðvitað það maður að gera stundum hlut sem maður langar ekki til að gera en það verður að vera jafnvægi þú þarft að hafa eitthvað sem gefið þér orku jafn mikið og það tekur frá þér orku því að það er rosalega oft sem að margir og ég las mig til það þeir sem að lenda í kulnun er því miður mjög mikið konur þær eiga það til að gefa allir mikið að sér og náttúrulega eru mjög mikið umunarstörfum og eiga rosalega mikið til að taka að sér einhvern veginn annar manna vandamál Vist, vilja alltaf hjálpa en gleyma síðan að hjálpa sér skilur að degra við sig, taka við hrósum og þú veist, eru hún að næra sér leiðinni og ég held að þú kannast örgulega við þegar maður er skemmtikraftur þá ertu rosalega mikið að gefa þér þú ert kennari, þú ert ertu rosalega mikið að gefa þér. Mm-hmm. Þú veist, og svo náttúrulega bara í persónlega lífi hvað sem þetta gangi gegnum, skilur við, mm-hmm. þá ertu að gefa þér. En maður verður líka, ég heldur þessi mikið líka að tala hvernig getum við hérna nært okkur meira mm-hmm. til að hafa, þú veist, í rauninni gefið okkur orku svo við höfum þú veist, höfum orkuna til að takast á við öll þessi verkefni, eins og þú segir, mm-hmm. því þú getur alveg tekið trilljó verkefni mm-hmm. en ef þetta eru verkefni sem eru ekki að næra þig mm-hmm. þau sem eru ekki að gefa orku
mm-hmm.
þú veist, á þinn hátt, við erum öll mismundu og það mismundu hvað gefur okkur orku og hvað tekur frá okkur orku mm-hmm. mér finnst það vera svona leikil atriði í þú veist, að byggja það aftur upp því að þú veist, batterið er búið mm-hmm. við erum bara svo sími við erum í 100% hleðslu og svo allt einu, og það hringdi síman og magna en við erum í 100% hleðslu og svo hérna og svo við kulnun það bara orðin 0
mm-hmm.
og hvað þurfum við að gera, við þurfum að hlaða síman aftur
mm-hmm.
en til að, hvað þarf til að hlaða okkur, það rúsa mismunandi milli manneskja.
Já, einmitt og líka bara sem þú segir sko að það sem áður veitti þér orku eða gaði þér orku og gaði þér velja þannig svo bara að dansa og kenna okkur svona þá ertu að gefa rosa mikið að þér mm-hmm. og en hérna, en þú ert kannski ekki að fá að jú, yfirleitt ertu þá líka að fá orku á móti þú færið orku.
Já, en stundum líka, eins og við vorum að tala í, þú veist, höfnunar mm. og fyrirgefningar þættinum mm. áður
mm.
við eigum svo erfið með að taka líka hrósum og eigum erfið með að taka þegar fólk að bara sína vá, takk og við eigum svo erfið með að taka því
mm-hmm.
þú veist, þetta pjúr næring, þetta pjúr orka sem við erum að fá og við erum ekkert að neita okkur, við eigum hann ekki skilið, ég veit ekki hvað aftur...
og svo ættu samt að gefa, gefa, gefa
Já.
Og svo bara nei, ég ætla ekki að taka móti
nei.
Á móti, skilur við
Einmitt. En þú þarft þetta því að þú veist fjögur basic, þú veist, hamingjuhormónin eru náttúrulega, eitt af því er oxytocin og þá þarft að fá væntum því ekki annar, þú veist, eða að knúsa dýr eða, þú veist, eða mm. bara þinn átturinn eða eitthvað skilur það bara eitthvað sem, eitthvað sem næri þig
mm-hmm.
þannig að þetta er svo magnað en það er svo geggja, sko, þegar maður lendir í kulnun maður lærir svo mikið á sjálfum sig og líka bara dagskrána sinna bara, og núna á COVID-tímanum en maður ekki búin að sjá þetta svo mikið vitunda vakning
mm-hmm.
almennis, hvernig lífið þitt?
Mm-hmm.
Er það að næra þig? Er það að taka frá þér orku?
Mm-hmm.
Þú veist, hverjir í kringum þig er að gefa þér? Hverjir í kringum þig er þú veist, að taka frá þér?
Mm-hmm.
Þú veist, þetta er svo tilvalið tækifæri að skoða lífið þitt og hvernig þú getur breytt í
mm-hmm.
því ég meina, þú veist, það er engin með byssu upp að þér segja, heyrðu, þú verður að vera í þessu starfi eða þú veist mm-hmm. Þú verður að, hérna, að gera þetta og verður að hanga með þessum vinið þínum. Mm. Mm. Nei.
Bara, en, já, það mitt.
Þú veist, í miður þá, þú veist, stundum þar maður verið kynku fólk sem maður kannski líkar ekki við.
Mm-hmm.
En hvað við þennan einstaklingu gott? Þú veist, reyna að breyta viðhorfum sínum þá eða eitthvað sem maður getur breytt sjálfur. Því að, þú veist,
já, eða þá bara reyna að taka eftir því sem gott, skilur. Því að stundum kannski maður búin að stempla eitthvað sem bara að þetta tekur svo mikla orku fram. Mm-hmm. Svo þá maður kannski endur skoða bara... Er þetta virkilega að taka miklu orku frá mér mm. eða er ég að leifa að taka miklu orku á mér?
Nógulega, og þú veist, og þessna svo hugarfari svo magna, þú veist, hvernig mm. erum við að líta á hlutina líka, þú veist, mm. þegar maður er í uppgefni og því miður, þegar maður er dauðþreyttur og líkamsál,
mm.
þá hefur hugur, þá er bara hugurinn í neikvæðni, þú veist.
Þetta, og þá er allt sem orðið að gera, mun taka af þér orku, mun mm. ekki gefa orku, því að þú er bara þar, skilur við.
Yep.
En hvernig fyrir þér þú veist, hefur verið leiðin og ég veit að þú veist, þetta er bara bata ferli
mm-hmm.
þú veist að tala hluti sem þú varst að upplega og þú lentir í þessu hvað er langt síðan og þú áttar á bara að þú væri komin að hennan vegg skilur þú væri bara komin í kulnun
sko 2018 held ég örugglega veturinn 2018
mm-hmm.
að þá hérna þá bara var ég hágrátandi og sofinu hjá mér og ég vildi ekki gera neitt og ég bara svona, mér langaði að deyja það var ekki mér langaði að deyja, mér langaði bara ekki að lifa mér fannst þetta líf bara ekki þú veist, mér var bara illt það var bara vont, þú veist, allt var vont allt var illt
mm-hmm.
og ég sá ekki tilgangin þú veist, og því að þú veist, maður þarf að hafa tilgang, þú veist, maður þarf að hafa hérna, og bara lista á ykkur þú veist, þegar maður búin að taka frá, þú veist, líka með einu stopp hörðinu stopp, þú veist, því finnst þú ekki gefa neitt,
mm-hmm.
þú veist, mér leið þannig tíma, ég bara svona, af hverju er ég að mæta í tíma, mér finnst þið ekki verið að gefa neitt, sko,
mm-hmm.
þú veist, það er bara verra, því þá er ég bara að gefa neikvæðar, sko, ég vil mm-hmm. það heldur ekki, skilju.
Mm-hmm.
Þannig að, hérna, já, þannig að ég var bara í rústi og þá, hérna, ég var útla þakklátt, ég, hérna, systir mín sálfræðingur, hún, mm-hmm. hérna, benti mér á að fara til vinkun okkar og þá, hérna, sagði þessi vinkun okkar sem bara, heyrðu, farðu til heimilislæknis,
mm-hmm.
fáðu bara greiningu þar, þú veist, farðu á lyf bara til að jafna þig, skilur,
mm-hmm.
þú veist, og þá getur þú teikt, þú veist, því þá ertu allavega á mello og svona allavega ferðu í virk
mm-hmm.
og hérna og þá geta þau aðstöða þig með á meðan þú ert að jafna þig
mm-hmm.
og það bara svona byrjun að ferli hjá mér sko.
Mm-hmm.
svona allavega fyrir ég hugarafl finn bara frábara hjálp þar og bara félag bara, þetta samtök sem hafa hjálpað mér rúslega mikið,
mm-hmm.
bara þú veist, félagskap og þú mátt vera þannig eins og þú ert, þetta félagasamtök allir eru jafningjar, að, þú veist, þetta jafningin grundvöldi
mm.
og svo fæ ég þarna hjálpina bara sem ég þarf, þannig finn ég bara therapista sem að hafa bara hjálpað mér ótrúlega mikið, þú veist, andlega
mm-hmm.
ég hætti síðan á lyfjunum setna mér skilu,
mm-hmm. Mm-hmm.
og hef síðan þá bara verið rúslega mikið að vinna bara sjálf í hlutum og mest af öllu, þá leit ég á hvað var að taka frá mér orku, hvað var að gefa mér orku og reyna að breyta lífin mín þannig
mm-hmm.
og líka bara, þetta svo fyndi ég, ég leit bara stundaskrána mína það var ekki 5 mínútur á milli skilju,
mm-hmm.
þetta var bara kyrsta, go, go, go ég bara, það kannski engin furða að ég næg ekki að setjast niður í mat skilju,
mm-hmm.
ef ekki stoppa mig á förnum vegi og vill bara spjalla ég hef ekki tíma, ég bara, sorry, það að mæta fyrir bio hlaupandi á milli staða, ég ekki eins og gangandi þú veist, mm-hmm. ég ekki að anda með fersku lofti ég ekki, þú veist,
mm-hmm.
að við lifi þakklætinu þú veist, ég ekki að njóta þess fyrir 5 mínútur,
mm-hmm.
hugur minn alltaf komin eitthvað allt annað,
mm-hmm.
þú veist, ég bara í vinnunni 24-7 þar til að bara ég sopna og ég eftir að ég sopna þá nægi ég ekki svefni skilu,
mm-hmm.
að því hugurinn bara alltaf í vinnunni, skilu
mm-hmm. En varstu þá að fara yfir dagskrána í lífinun og sjá bara hluti sem bara, já, þú hugsar það bara að gera þetta, bara okkur, þetta ekki eitthvað sem að veitu mér gleði eða veitu mér orku
Það það fyrsta sem ég ger, sko, þegar ég að vinna með ykkurum í kulnun mm-hmm. þá bara ger ég nákvæmlega saman ég gerði, ég fór bara yfir stundaskrána mína, merti við mínus og plus
mm-hmm.
hvað að gefa þær orku hvað að taka frá orku,
mm-hmm.
og þú veist auðvitað, sömu hluti þá þarft að gera, þú veist þú þarft að mæti vinnunum til að geta fengi pening, sum hlutir eru ekki skemmtilegir mm-hmm. en þegar það mínus þá þarf að hafa nógu marga plús á móti þannig að þá þarf að fara að gera eitthvað eftir það skilur, mm-hmm. eða gera vinnuna þannig skemmtilegri
mm-hmm.
að þetta verði plús veistu hvað ég meina?
Mm-hmm.
Þannig að sé á hverjum degi að það sé veist, eitthvað sem að byggja þau upp líka, ekki bara mm-hmm. ímyndar, ég var bara, stundaskorum ég var bara mínus, ég var bara, ok huh. I can see my problem.
Já, en það kannski líka, þú veist, eins og bara þess að tala sko, að þú hafi verið komin það langt og sást ekki tilgangi
mm-hmm.
einu sinni. Og ég meina, og þú veist, ég held að það, og örga kannski flestir, eða nei, reyndar vonandi ekki flestir,
mm-hmm.
er að starfa í starfi, eða vinni í starfi sem að kannski þeir horfa að myndu horfa núna, eins og í þessu samingi sem við erum að tala mm-hmm. núna og kannski horfa stundur skona bara, oh, bara það mæti vinnuna bara, þú veist, ég verð að gera það, því að vera mm-hmm. En þetta tekur að mér orku.
Já.
En ok, en þú veist, en hvernig getur þú breytt því?
Mm-hmm.
Skilurðu, getur þú allar að skipta um vinnu veist, og fara í vinnu sem að þú veist, sem að nýtu betur í, þú veist, það sem mm-hmm. ástriðanleikur eða í þessu starfi getur þú starfað í þessu starfi
mm-hmm.
þannig að þú sért bara ok, ég er ekki góður í Excel, ég er ekki góður í þessu og ég er að fókusa rá mikið á það
mm-hmm.
í þessu starfi, en ég er ógislega góður í mannlegum samskiptum
mm-hmm.
Ég er góður í að hérna lesa mig til hugleyslu
mm-hmm.
get ég stungið upp að þú starfsmannastjóranum að mm-hmm. vera með einu sinni viku hugleyslunámskeið fyrir mm-hmm. starfsfólkið
mm-hmm.
og svo kannski samþykjur á það og þú gerir það einu sinni viku
mm-hmm.
allt henni finnur, hei, ég er með tilgang hérna mm-hmm. í þessu starfi, skilur ég er að hugsa bara þessu, hvernig maður getur í rauninni eins og segir, breytt þessu mínus í plus.
En mér finnst þetta geggja sem að þú ert að mynda segja, en líka bara að því að þú veist þetta ofurkona, þú veist sem kona í dag, þá finnst maður að þurfa að gera allt
mm.
getur við please hætt því í alvörinni, þetta er bara rugl það fyrsta sem mér finnst við bara þurfa að gera er bara að treysta öðrum til að gera hlutina, þú veist
mm-hmm.
og hérna og þetta er bara traust, skilu, þetta er ekki, þú ert ekki minni manneskja fyrir að leifa öðrum að gera hlutina, skilu, mm-hmm. svo ég meina, ég verið svo oft eitthvað framkvæmdustjóri eitthvað eða markastjóri eða hérna, eða unni í allskins hlutur og svo er ég bara að taka alltaf mikið að mér sem bara ég kann ekki mm-hmm. og þá liði mér úrlega illa og ég er alveg að fulla að læra en ég er að eyða tíma, ég læra eitthvað sem ég hefur engan áhuga á, í staðan fyrir geti ég bara fundið, heyrðu, ég ætla bara að ráða þig
mm-hmm.
þú hérna, serðum þetta, skilu
mm-hmm.
og þá ég búin að taka frá mér ógæðlega mikla orku skilu sem ég get betur nýtt skilu
í þína hæfileika.
Já, í mína hæfileika til að styrkja þá. Þú veist, auðvitað á maður alltaf að vera betur og bæta sig og þannig að maður getur gert það. En þú veist, en ef maður hefur bara x mikinn tíma
og x mikinn áhuga, svo maður hefur ekkert áhuga.
Og af hverju ef þú hefur val, ef þú hefur pening til að gera það? Af hverju ekki, þú veist, í alvöru bara á af hverju getur ekki fundið leiðir til að einhvern veginn vinna með finna þá bara eitthvað til að vinna með sem þá betri í þessu og þá, þú veist, hann elsk, þessi mannski elskar að gera þetta, þá ertu að gefa hún líka gleði og purpose í leiðinni í staðan fyrir, þú veist, að drepa þig okkur leiðlum verkefnum og þú veist, og þú ert ekki að fá neitt úr þessu Jú, þú veist kannski að byggja, ég veit ekki eins og hvort þú sett að byggja það mikið upp eða þú hefur ekki það mikið áhuga.
Ég held að þú verðir til að byggja eitthvað upp eitthvað hæfilega í eitthvað, eitthvað styrk eða þú veist, þú þarft að hafa viljan til þess að læra þetta og áhugan og trúna að þú getur orðið góður í þessu eða þú hefur hann ekki, menna, what's the point?
Og ertu að segja mér á heilum vinnustað að sé ekki eitthvað sem betri í þessu heldur en þú og þá getur bara tala saman og bara heyrðu þú veist, hérna, ég í vandræði með þetta getur aðstoða mig við þetta og í staðan líka... þá get ég kannski hjálpa þér í einhverju creative dóti eða whatever skilur sem eru mínir styrkleikar
emeit og ég heldur líka bara að snýst rosa mikið þú veist þessu, ef erum núna þessum vinnulega tengt, að fólk er svo hrætt að spyrja og byrði því hjálp við erum svo ógeð, fyrir það hefur komið fram áður við erum svo ógeðslega obsessed að því að vera dugleg það bara svona, þú veist, vá, hann svo ótrúlega öflug vá, þessi öflugur, hún rosalega öflug svona fá þennan inn, eða hana inn rosalega dugleg, rosalega öflug og svona, ok, hvernig allir þessari mannsku líði þessi mannska sem svona rosalega öflug hún bara stöðugt að og þá fyrir ég líka með það pæli skilur í punktan hjá mér, þú veist, erum við almennt að hunsa einkenni kulnunar þú veist, og því ég hugsa bara eins og með sjálfa mig þú veist, ég, mín reynsla þú veist, ég get ekki veginn sagt að ég hafi reynsla af kulnun en ég samt sko, bara ég séð, þú veist, og ég man eftir það þú gerst í gegnum að þú veist að tala einkennin og þetta og ég svona já, þú veist, ég hugsa sko, þú veist, já, ég finn oft fyrir svipum enginum og svona brjá fyrir svona sko ótrúlega hæðir það sem eru ótrúlega framtaksamur og gerir rosa mikið rosalega jákvæðir og allt bara gerir svo smellur og bara fer blússandi fer áfram og eru svona þúsund verkefnum og en svo allt í einu bara krassa ég en það yfirleitt einhver trigger
Veistu hvað líka? Við vorum að tala mörk í fyrirgefningunni. Getum við talað mörk í kulnun? Ég held líka að kulnun sé partur að bara þú ert búin að fara yfir mörkin svo mikið. Og þá ég að tala þú veist, mörkin starfslega séð, mörkin í persónulega lífi, mörkin bara alls það. Þú ert ekki að segja nei. Þú ert ekki að segja nei við þú veist, verkefnum, þú ert ekki að segja nei bara á persónulega partinu. Þú ert að fara yfir þín mörk og líkaminn og sálin bara að segja þú veist, bara wake up
skilur, en það mitt skiptir svo miklu máli þá líka að þekkja mörkin sín til þess að vita sko hvenær maður er að fara yfir þau en, þegar maður hefur ekki mörkin eða sko fattar ekki mörkin þá maður bara alltaf að keyra yfir þau án að fatta það skilur þangað til alltinn líka með bara herði þú núna og sálin líka bara þú ert búin að keyra yfir það sem í rauninni það sem þú þolir
en veistu hvað er líka ógæslega sorglegt það er svo sorglegt að við leyfum okkur ekki eins og hvílast hversu margir eru búin að hvílast á COVID-tímanum á COVID-tíma, nú literally ekkert, og ég meina þú veist, þennan mánuð fyrsta COVID, þegar bara literally öllum var, þeir verða að vinna heima, þeir verði bara að vera heima hjá okkur, og allir voru eitthvað inni þú veist, hversu margir gátu verið bara heima á sér, liggjandi í rúminu og bara hvílt sig,
lesgóbó
og bara verið í róliheitum hversu margir fóru að snappta þetta fóru að baka, þú veist
Já.
Eða bara, fór að gera
hvað ég að gera ósla, já, bara heimaræktin og þetta allir voru að sína hvað voru duglegir heima og fóru að taka upp skokk og heim, ekki það, ég alls ekki að segja að það sé slæmt því þannig að getur líka bara gef, það getur náttúrulega að gefa fólki orku líka en þetta samt svo fyndið mitt þess að segja skilur hvað þarf að gerast svo að fólk actually bara stoppi og bara þú þarft ekki að gera neitt
og já, einmitt, fólk svo hrætt við að gera ekki neitt og það finnst bara, viðstu hvað ég búin að heyra mér það líka í yngri keislaðin bara ég get ekki gert ekki neitt og ég bara svona sutt, æ, ástu mín, af því að þetta er það sem ég var fyrir kulnun var það þannig og mér finnst ennþá rosalega erfitt með að leyfa mig bara oftast þegar við tekur sunnudag og það bara ofta hjá mér þú veist, það vitir allir kringum mig það bara, þú veist, þú getur ekki talað sunnudegi fyrir mestalegi í mat hjá mamma og pappa annars ég bara oftast bara hvíldadagur ég upp í rúmi og bara að horfa á Netflix og pizzadagur og það bara, ég má ekki fara rúminu og það bara, þetta bara skilda þetta bara, þetta mín vinna í dag bara, hér að vera rúminu og þetta var svo erfitt ég hataði sjálfum mig svo mikið fyrstu skiptin því ég var að gera þetta og ég átti svo erfitt með að gera ekki eitthvað stundum þar ég bara setið þvottavélina bara þannig ok, ég búin að gera eitthvað bara þannig að væri, þú veist, en líka hvað þetta dugleg þú veist, hvaðan þetta koma af hverju,
þú veist, og líka fyrir hvað
já, fyrir hvernig ég að drepa mig þannig ég bara lirul, ég bara kemst ekki út úr rúminu, ég bara svona what was that for? Nei, já. Þú veist, alveg, ég ekki eitthvað millionaire og ég ekki
Nei, mitt, ég mitt hugsaði, skilur, er þetta fyrir, þú veist, þetta peningana þess verði eða social status eða þú veist, fyrir hvað er þessu tuggnaður?
Eða, er þetta ennþá litla barnið sem langar bara að gera fóreldra sinna og alla vini sinna stolta
Já, bara er þetta ennþá, erum við aftur og komin í bara að fá bara þörf fyrir viðurkenningu og þörf fyrir athygli og viðurkenningu og acceptance og þetta allt þú veist, er þetta tengt því skilur við, þess vegna erum við að gera svona mikið til þess að bara sjá hvað ég búin að gera ókslega mikið
bara, að ég er svo litla krakki manst ekki við vorum að sem með teikninguna, bara sjáði ég var að lita og þá var svona, ó, dugleg
yeah.
ég sverða, ég bara taki eftir þessu næst þegar þið eru með einhverjum bara, hversu oft notaðu dugleg í setningu, þú veist, í alvörunni ég kem heim til mín og það bara í öðru hverju orði og ég bara svona yeah, I'm beginning to see my problem
Já, en þetta líka bara, skilur
Þetta bara í þjóðfélaginu, skilur þetta bara og Íslendik, orði yfir þetta ensku?
Dugleg, nei, ég veit það ekki
Nei, og líka, þú veist, ég bjóði í þú veist, Austurríki Þar gat fólk bara verið í 9-5 og komið heim og verið með fjölskyldinu og það var nóg
Já.
What was that? Hvernig var það?
Það var líka þannig pínu í stokk eða síð Svíþjóð sko var alveg,
og bara það var útla skrítið þú veist bara af hverju ertu að gera eitthvað meira veist, og ef þú varst að vinna eitthvað eftir þá varstu bara aumingjurinn og bara af hverju getur ekki unnið þetta á venjulegum tíma
En ég finn alveg eins og með mig þú veist, eins og ég sagði bara í byrjunum ég sagði hann að þú veist að þín ein leið og þessi þáttur er náttúrulega bara eitt af því sem ég geri og ég að geta að segja Já, eða þú veist, og mér þykir rosalega væntum mynda verkefni um frábært og að fá tækifæri bara til þess að tala um svona hluti og gera það á svona opinberi vettvangi. En þú veist, ég geri, þú veist, ég í fullri vinnu og ég að kenna og ég að gera þetta og ég að skrifa og að fara að gefa út bók og þú veist, þannig að ég oft í allskeins verkefnum, en þetta sko þú veist, öll þessi verkefni eru verkefni sem ég, það sem ég í raunin að framfylgja, þú veist, ástriði minni og tilgangi og ég búin að finna það út þú veist, að það eru ákveðnir hluti sem að svona, þú veist, þetta minn tilgangur, ég góður í þessu, ég góður í að tala við fólk og vera með fólki og læra fólk og læra sjálfa mig í leiðinni og mér finnst gott að skrifa mér finnst gott að koma tilfinningunum minn niður í orð og blað og koma því út og ég elska dansa og elska kenna þannig að ég að reyna að gera hluti þar sem að ég finn að mínum tilgangi serverað, skilurðu
og þarna líka, þú ert að gera hluti sem gefa þér orku
já, en samt stundum er ég samt að gera það mikið af þessum hlutum að það farið að taka að mér orkuna, skilurðu því að þetta svo mikið og hérna, þannig að þess vegna er ég að segja þú sé, ég hef oft lent í því að ég sé bara í hamstrahjólinu, skilurðu, bara þetta svo líka til þetta er allt hluti það sem ég að gera hlutina ég ekki, þú veist, ég ekki með eitthvað marketing manager, eitthvað, þú veist, ég er minn eigin, þú veist almanna tengill og PR manager og þú veist mitt eigið brand í rauninni
getum við líka að tala það? Það er hérna, mér fannst nefnilega magna sko, því að í kulnun, og sérstaklega þegar kemur að kulnun og vinnustöðum þá mikið tala sko fólk lendir mikið í kulnun á vinnustöðum, þar sem er ekkit skipulag, þar sem þú ert í allt og mörgum starfsheitum í raun og veru og það allt og mikið áláður þú veist, það bara, þú ert að gera látin gera of mikið fyrir bara lítan pening, fyrir enga umbun og þú veist, og þá verðuru þú veist, þá færðu eru neitt á móti, skilur. Þannig að þetta eru svolítið góðu punktur, en þú veist, það er sann svo fyndi, maður að gera þetta sjálfur, þú veist, maður sjálfur gætir og eru treysta grumma, herðu, vinur minn, hann svolítið góður í þessu, og starfa saman og vinna eitthvað og skipta.
Og þú veist, og ég alveg, þú veist, og ég geri það fullu, ég alltaf að reyna að búa til samstarfið annað fólk og hérna og þannig, og þannig að þú veist, ég alveg með opin augun sko fyrir þessu.
En það en þetta samt alveg rétt af því að maður bara með og sérstaklega þegar maður frumkvöðl og að byrja með sitt eigið þá maður bara með valla neitt pening skilur og þarf bara að vinna eftir bestu getu, oftast einn nema að fá þá bara einhvern hérna, annar sem ekki ónulega og þetta bara vinna en hérna já eins og ég segi, en passa upp á orkuna mér það svona mesta sem ég lærði einmitt bara skoða lífsitt, hvað að gefa sér orku hvað að taka fyrir orku og hérna að því að tala þegar þú ert að gera fullt af hlutum sem að gefa þig ekki miklu orku en þetta of mikið þetta svona sem svo spenntur, þetta rúkt skemmtlegt og svo bara svona, já, ég valla að höndla þetta
já, en það, veist, ég hef alveg
þá er að delegata, skilur, þá er að hafa að treysta á, þú veist að þú er rosalega góð með að skipuleggja tímaðinn, skilur að setja það, ótrúlega flott og hvernig get ég sett þetta yfir aðra daga eða aðra annað fólk eða þú veist, að skoða aðeins álægi núna eða þú finnur bara þarna ertu flott af því að þarna ertu að finna þetta merki, þú ert allavega að finna fyrir wow, heyrðu, wow, þetta eiginlega orðið þetta allir mikið, og hvað gerirðu, skilurðu ætlar að halda áfram í þessu hamsturhjóli eða ætlar að, heyrðu, ég ætla aðeins að hægja áferðina, sjá hvernig ég get gert það
Já, yfirleitt, þú veist þá byrja ég að skoða bara, þú veist, ok, hvað þú veist, ég fer yfir ég með, þú veist, planbók og svo ég líka bara með, þú veist, síma minn og með einhvernig svona kalendara út allt svo fer ég bara svona skoða, bara sko, mér finnst ég komast hjá svona tilfinningu með því að einmitt vera með gott tímaskipulag það skiptir rosa miklu máli og ég finn alveg um leið og ég ger það og skrifa bara hlutana niður um leið og ég að pæli þeim skilur bara svona og þetta eitthvað sundum þetta svo mikið í hausnum á manni maður fyrir eitthvað svona flæki svo allt fattar maður bara um leið að plana tíman og fer bara yfir á dagana og þess plana næstu viku næstu tvær vikur og sér bara svona ok ég get alveg gert þetta alls saman þetta ekkert mál en það sem ég finn með hérna bara flesta sem ég geri svo varandi samfélagsmiðla, kynningastar sem allt þetta, það það sem að veldu mér það tekur fram mér orku út af því að það eitthvað sem ég bara svona út af því veit að það hluti sem að þarf að fylgja öllu sem ég geri út af því að það rosalega pointless að vera að gera hluti það sem engin að spá í skilur enginn að fylgjast með bara nobody cares
But you do
Já, nei, það skilur þú veist en svo þá maður alltaf minna sig á bara en tilgangurinn ekkit endilega það ekki endilega tilgangurinn og þú veist og...
Er það ekki nóg að segja bara fyrir þig? Finnst það ekki fyndi hvað maður þarf samt í rauninu að vera aðra til að kaupa þjónustu?
Í rauninni, en þannig bara virkar heim, eða skilur minna ég get allir bara verið heima, við getum bara verið heima í stofu núna, skilur að spjalla þú veist, en við erum að opna út af samtal út af því við viljum að aðri tengist og við getum opnað búið til eitthvað dialog skilur út úr þessu þannig að við tengjumst þannig og þegar við erum öll menn sko, við erum öll að ganga ekki og sé bara hluti
að mér slikur svo fallegt að því að hérna, þegar fólk talar um hvað það að ganga gegnum mér erist æðislegt að venda eins og þú veit að tala sko, með tímaskinni og bara leiðu búin að setja nýr og blað það er svo gott ef þú tekur eftir þú ert að fara frík út þú ert bara oh my god, ég á hamsturhjólinu sitt ég þarf að gera þetta, ég þarf að gera þetta, ég þarf að gera þetta og þú finnur bara hvernig hjartslátturinn aukst, þú veist, líka minn bara taka eftir, wow, ok, líka minn, wow ég bara, sundum mér í hlaupandi eitthvað á milli staði, svona, wow, stopp ok, ég ætla bara að ganga aðeins, og, þú veist, stoppa sig af og hérna, og skrifa niður eins og þú talar, skrifa niður eins og geggja, þú veist, bara líka að venda með þess að ef að tilfinningana, ef að þú veist, hugsanirinn eru komnir út í ykkur rugg, þá ertu bara ok, vó, ég þarf að taka þetta rugg sem er inn í hausnum, setja aðeins niður á blað og svo leið og þú ert komið plan þá róastu niður eða ekki Þannig í raun að eina sem þú þarft að gera, þú veist, þú ert að fríka út, líkamaðinn að gefa þér varnarmerkjur, herðu, þú veist, þetta orðið á mikið, ái, hjálp, þú veist, fer síðan yfir í hugann, hann fer að búa til ykkur þvælum, allar mögulegar, hérna, ástæður og hvena þú þurftir að gera þetta og, oh my god, manstu, þú ert að gera þetta, herri, neina, óþú, þú ert að gera þetta, nei, óþú, þú ert að gera þetta og bara...
Oh my god, og líka, en líka bara þetta, þú veist, ég þarf. Sundi vakna, ég bara, og þú veist, og ég sagði þetta, ég vakna mjög snemma, ég vakna alltaf klokkan 5 og ég vil nota í tímanum milli 5 og 6 og þá ég sko að gefa mig tíma til þess að annarkvort gera smá jóka og hugleyslu eða eitthvað smá styrtræfingar og svo ég mynd að skrifa og ég nota þann tíma til að stilla fókusinn fyrir daginn, svo ég eitthvað neginn og þá einmitt kem ég sem hugsunu niður á blað og þegar oft eru þetta líka bara hugsanar að flækjast fyrir mig, bara já, bara eitthvað svona persónulega tengt, skilur, tengt, þú veist sambandinu mínu eða einhverju vinnu tengdu, eitthvað skilur leiðu skrifaði niður, þá bara skrifaði niður bara ok, þannig er þetta að koma út ok, og svo skrifaði niður hver fókus dagsins, hvað ég raunverulega að gera bara í dag,
mm-hmm.
þú veist, ég að fara í vinnuna að gera þetta, það fundur þetta mm-hmm. ég að fara að kenna klukkan þetta mm-hmm. ég þarf að preppa þetta og þetta, ok, þetta nóg svo þegar ég að fatta og yfirleitt ég bara komið með það núna bara að, þú veist, ég skrifa frekar lítið
mm-hmm.
ef allir hlutin sem ég þarf að gera í dag komast fyrir einu póstum með þá í lagi þú veist, ef ég að fara þú veist, blörta út bara að þú 300% með þá veit ég er að gera alltaf mikið
en þannig ertu með mörg þannig með mörg, mörgin mín mm-hmm. eru 1% með
mm-hmm.
og ef þú ert með fleiri en hvað postið með, hvað gerir þá?
Nei, þá bara, þú veist, ok þá bara svolítið mikið að gera þetta, ok, ég ætla að skrifa bara allt niður sem að, þú veist, sem í hausnum á mér núna
mm-hmm.
og svo bara velja og svo verði bara að hugsa, ok þetta, bara, þetta getur fast yfir á morgundag,
mm-hmm.
það verði bara forgangsraða.
Líka all or nothing, hvað kemur það að við þurfum að gera allt í einu, ég rosalega mikið þannig,
mm.
líka bara þegar maður er hvað segir maður, ef maður á við svona andlega veikindastríða þegar maður þunglindur svona og er rosalega þú veist, þetta svo, ef maður vaknar og líka maður er bara eitthvað í rústi maður bara eitthvað, deyja og langar ekki gera neitt og eitthvað hversu líklegur maður til að gera hluti en síðan vaknar maður annan dag og maður bara eitthvað, ég með orku og bara ok, ég ætla að gera allan hlutina sem ég eftir að gera
mm.
þú veist, þannig hefur þetta verið hjá mér þannig að all or nothing kemur frá mér allan út úr því að bara góði dagar og slæmi dagar
mm.
og góði dögunum þá gerir ég svo mikið slæmi dögunum þá verð ég bara að leifa mér og leifa mér að hvílas paldi ég að þurfa að leifa sér
mm.
að hvílas og það sé í lægi bara vera eins og maður á þeim degi og virða það að þú ert bara þyrtir þá og mm. þurfi bara hvíld og
það ég mitt á mjög erfitt með það ég þú veist en ég samt ég sko miklu betri í núna heldur mm. var þú veist út af því að hérna ég fekk alltaf svona bara brjála þessi samviskubit
mm.
þú veist bara svona þú veist ég vaknaði þú veist þú stundi koma bara off dagar þetta mm. ekki endilega þú ert ekki endilega þunglindur
nei, nei.
Þú ert bara
venjulega
dagar það sem er bara þú ert þreyttur mm. þú ert búin að vera kannski að gera ógæslega mikið
mm.
svo fattar það bara þú veist ég veit að það margt svona sem að fara að gera svona næstu dögum mm. og ég þarf kannski aðeins að byrja að plana það og undirbúa það
mm.
ég bara hef ekki orkuna núna
mm.
og svo kannski bara og þá tek ég bara svona meðvitað ákvörðun bara ok, ég ætla bara að dunda mér eina heima
mm.
og þá samt fer ég sko mm. að ryksuga, taka til þrýfa klósettið, setti þvottavél fyrtu göngutúr, hlusta podcast kem heim fyrir að skrifa það sem ég kannski heiti podcastinu eitthvað,
mm-hmm.
alltunni ég bara farin að vinna
Já.
Og svo ég bara en sko, en þannig aftur á móti það, fyrir mér er þetta samt eitthvað hvíld, þú veist, ég bara að dunda mér, ég ekki að gera neitt í neinum ásendingi að þú veist, út af því að plana að gera þetta heldur, fer ég bara, þú veist, ég bara heima og bara sé bara, ok, það reyka gólinu, ég ætla bara reyksu að skilur, setja tólulist og
En mér ástaldi flott eins og þú og Sigrún voru að tala að því að þið töluðu líka mynda, þú veist, það gefur ykkur orku, skilur við. Mm. Þannig að ertu, þú veist, þú ert þreyttur,
mm.
þú ert, þið vanta hvíld, en hvíldin hjá þér, hvíldin hjá manni mismundi. Sumir, mm. þú veist, eins og mjög margir nota, eins og Bergþór sagði og Albert, að prjóna, skilur við.
Mm.
Þú veist, har og sjónvarpið er annað,
mm-hmm.
þú veist, hvíldin er, þú veist, sumir hugleiða, sumir, þú veist, bara hvíla sig, bara liggja í rúminu og gera ekki neitt, skilur við. Hver segir að annað sé rangt og eitthvað sé rétt, það fer bara eftir veist, það sem veitir þér ró en líka þú veist, að sofa og hvílast ekki að sama sko.
Nei.
Þú veist, ég get stundum fengið miklu meiri hvíld í jóka nýdra heldur en í 8 tíma svef það bara hvað róa þig niður og hvað lætur þig að líða vel, þannig að þarna greinlega þurftir þú fyrir þín hugaró og fyrir þinn líkama bara svona þá er þetta þitt, skilju.
Mm-hmm.
Bara fylgjast með því sem bara hvaða activity þá gefa þér hugur mm-hmm. og hvaða activity, þú veist, láta þér hvíls og kannski líka eftir að búi með þetta.
Mm-hmm.
Nærðu þá að horfa ykkur góða bíómyndi að slaka á í sjónvarpinu eða?
Já, ég held að með þetta ég hafi gert það, þú veist, ég hugsa ákveðin dag núna, Já. Skilju. Ég held að með þetta ég hafi endað á bara, þú veist, alltinn var alltaf reynt, ég hún skipt rúminu, fór í ótrúlega langt bað,
mm-hmm.
skilju, og svo eftir það fór ég elda.
En líka, pældi ég þarna, bað, sjúklega róandi
mm-hmm.
og sérstaklega maður setur eitthvað í það þú veist, eitthvað magnésíum mm-hmm.
sem ég gerði
mig þannig að hérna, það róa líka mann
mm-hmm.
að þrýfa, hver þrýfur ekki fyrir próf, til dæmis það bara allt í nátt að læra og þú ert að fókusera en þú serð allt skítur til kringu þig
oh
og sama COVID-tímanum, hversu margir þrýfu íbúðinu eða fór að laga eitthvað til íbúðinu
því
allt í nátt var bara eitthvað ég þarf að vera heima og ég þól ekki heimilu mitt, Þannig að þetta er hugur og fyrir þér.
Mm-hmm.
Og væri ekki betra að þú gerir þetta frekar heldur nú liggir rúminu.
Og var að hugsa allt þetta sem ég þarf að gera. Líka þetta, þegar ég var að fara inn á aðan, bara ég þarf að gera þetta, ég þarf að gera þetta, ég þarf að gera þetta. Þetta þarf er toxic. Þetta er svo ótrúlega, þetta setur svo mikla pressu á þig að þú þarft að gera þetta. Svona,
samkvæmt hverjum?
Já, náttúrulega bara samkvæmt heilanum, því heilin bara eitthvað.
En hvaðan þessu skilaboð að koma? Hvað lærðir þetta og þú þyrftir að gera þetta?
Ég veit ekki.
Fyrir Instagram krátið þetta, eða fyrir mömmuðinu pappa, eða fyrir vinina, eða fyrir, þú veist, fyrir þessan þig til að vera nógu góður, þú veist.
Eða bara, já, bara, ég veit ekki, en allavega sko eins og þannig dag þar sem ég var bara svona heilt dagur, ég var heima og fór í þessa til þetta, það var ekkert út því bara svona, ég þarf að taka til, ég bara svona, ég ætla bara að ryksu það núna.
Og mann líður svo vel eftir að þrýfa.
Já, en líka bara þú veist, og meðan, ég var bara að dunda mig við, það var ekkert eitthvað pressa, þú veist, það var ekkert eitthvað ógeðslegt heima hjá mér, skilur, Nei. Það var bara, þú veist, bara, ég hafði tíma, ég var heima, skilur, og hversu oft ég í rauninu með, og það gerir svona því aldrei sem ég heilan dag, það sem er bara í alvörinu ekkert plan, og ég bara svona, ég ætla að njóta þess bara að taka til, ég ætla að njóta þess að fara í klukkutíma bað og hlusta á tónlist á meðan og bara njóta þess að elda, ég elda mjög sjaldan, ég vil alltaf maðurinn minn sem eldar og bara svona
Og þannig þetta er vitund að gera allt þetta
Já, og líka bara þetta self-care, þannig var ég bara þess, og ég var að njóta þess að vera þess, elda mér hollan mat, skiliru og taka ákvörðunum að horfa bíómynd sem mér langaði að horfa á, skiliru og ekki, þú veist, kaupa mér nammi og eitthvað þannig, þetta bara að fá mér þegar mér eittu hérna portvínsglas og bara slaka á og hækja kertum og allt þetta vera góðu við sjálfum sér, fara að deyta með sjálfum sér
Degra við sjálfum sér,
þú veist, að tala varandi þú veist, konu, hvað það þú veist, alltaf að hugsa hvað stöðum öðrum þú veist, en gleyma svolítið svona vertu góðu við þig skilur þú, síndu þér þessa velíðan, skilur þú og veittu þér þessa velíðan sjálf eða sjálfur og síndu þér þessa góðu vild
en líka, mér finnst aldrei fallegt sko líka bara í sambundum og svona að sýna hvort öðru eða því því gerir úsla vænt um það það ekki gefið, við sko menn, og sérstaklega þegar maður búin að lengi saman, maður gleymir svo stundum þetta sem maður gerir þegar maður fyrst saman og maður alltaf, ég hefði sko svo mikið vá hvað þú fallegur í dag, bla 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 þú veist, og að segja þetta við sjálfum sig, segja þetta líka bara við aðra þú veist, þetta er svo fallegt og þetta er svo nærandi Og ég meina, ég held að kallmenn þurfi líka mjög mikið á því að halda bara þegar við tölum ekki eins mikið það, skilur.
Ég held, sko.
Bara við mannverunar þurfum að því að halda, skilur.
Við þurfum eitthvað neginn að fá staðfestingu á bara tilvistin okkar og á ást skilur. Mm-hmm. Við þurfum að fá það allir, skilur. Mm-hmm. Og ég held að þetta sé alveg haldis allt í hendur og þegar við erum að keira okkur svo mikið út.
Mm-hmm.
Og við erum að gleyma sko bæði að vera góð við sjálf okkur og við erum að gleyma að vera góð við fólki í kringum okkur og ef við myndum stoppa og taka eftir þegar við erum hlaupa til þessu hamstrahjóli skiluru og fatta bara alltaf bara fyrir hver og af hverju af hverju ég ekki að segja bara við sjálfum bara þú ert nóg þú veist og segja við þú veist manninn og konuninn og börnin skilur bara þú ert nóg þú ert bara frábær í dag og alla daga skilur
og það þarf ekki nema eitthvað andartak veist ekki meina því að það er alltaf svona eitthvað 15 mínútur eða 30 mínútur huglista það þarf ekki þannig þú veist bara þú veist þegar þú finnur að stressa sig að koma og maður finnur þetta í daglegu lífi ég meina þú veist við erum svo rosalega mikið áreiti oh my god þessi sími sko ég elska þig en Jesus Christ sko ég getur stundum valdið mér áreiti sko setja síminn eitthvað annað og síðan bara þú veist að bara að loka augunum bara þú veist í smá stund bara ég finn ekki svo stressa ég ætla bara þú veist, að anda, loka augunum anda og finna ykkur að fjóra hluti kringu þeim sem er úsla fallegir, sem þú hefur ekki tekið eftir áður kannski, þú veist bara, þetta tekur, hvað, nokkra sekundur en það strax það er svona lítið orkuskot sem getur gefið þér miklu betri en daginn
veit, og við þurfum svo lítinn tíma til þess að finna aftur balansinn skilur þið verum í þessari kistu og það er svo oft sem að, og ég meira hef gerst segur það sjálfur skilur, að segja bara, já, nei, ég hef ekki tíma. Excuse me, þú hefur viss tíma.
Þú velur hvern, en þú vilt ekki gefa þér tíma.
Já, þetta er bara svona, þetta og það hafa allir, sko, það hafa allir 10 mínútur að deginum. Þú erum með 24 klukkustundur í sólhring, eftir að segja mig það og getur ekki, og þú talar bara nokkra andardrætti, já, absolutt, skilur, en meira þess að þú hafa allir tíma. Það hafa allir 10 mínútur til þess að gera ekkert.
Já. Ef þið hafa tíma til að scrolla ekki um Facebook, þá hafa þið tíma til að
þú veist, halló, þú veist, ef þú hefur tíma til þess að vera í símaneinu, þú getur farið í man ekki, ég heldur að tala með þetta í norminu þættinum, en þú veist, ef þú ferð í screen time skilur og sérð bara 5 klukkutímar til eininum, voru skrín, bara hvað í fjandunum var ég að gera? Þú veist
Ég hef sko ignorað þetta, ég hef ekki hort á screen
time. Og svo ertu kvöldi bara, ég er bara svo þreyttur þetta, ég múin að gera ósla mikið. Svona, ok, en seriously, hvað varstu raunverulega að gera?
En líka, hversu mikið maður búin að vera að gera í huganum, versus að gera í alvörunum?
Nákvæmlega, ég er búin að vera ósla mikið bara á Facebook og vera ósla jealous og þessa og það tók að mér ósla mikið orku og svo var ég þannig, svo var ég að finna þannig og svo var ég að tala við þennan og það tók ósla mikið orku frá mér. Hey. Þannig að þú veist, heldur og sérst að gera ósla mikið en þú veist, hversu mikið af þessu virkilega, þú veist, þarftu að gera?
Líka, og skoðaði mitt áhrifin frá elskulega, þú veist, við höfum ákveðið val til að minnst, þú veist, hverjum ertu að fylgja Instagram, hvað áhrif eru það að hafa á þig, hverjum ertu að fylgjast með einmitt á Facebook, þú veist, þú getur gert eitthvað sem hefur hætt, bara þú veist,
just saying,
skilur, þú þarft ekki að lesa allt þetta, bara surprise, ég veit að áður fyrir þurftum við að gera allskins, þú þarft þess ekki lengur, þú ert fullorðinn einstaklingur og þú mátt gera whatever you want og vilt ekki frekar gera eitthvað sem næri þig, fréttablaðið, það nærist á neikvæðum fréttum, bara láta þig vita, þú veist, þú þarft ekki að lesa svona mikið COVID sko. Þú veist grunnatriðin og þú getur fara á covid.is og farið þúst og fylgst með by the way þarft ekki einu svona fylgjast með þúst vídjónu af þeir eru með punkta eftir á þannig að þú getur bara svona lesið yfir séð hvað eru nýju reglurnar ekki verið í einhverum panik allan tíman að horfa þúst ef þú vilt auka áhyggjurnar þínar gjörðu svo vel bara þúst lestu allt COVID lestu allt Trump þúst það eru 100 stríð í heiminum vilt ef þú vilt ég meina þúst why not þú hefur valið að vera bara í einhveru vanlíðan skilur og að veita er rosalega mikla áreiti þúst þú getur líka valið að fara að hérna á kommentakerfið og hérna fara að rífast við einhverra einstaklinga ég meina þúst það veitir mér ekki gleði kannski geri það þér skilur en þúst
ef vilt
auka áreiti skilur og þú getur farið í eitthvað drama farið að skapa eitthvað svaka drama og slúðursagnir einhverra og þúst hérna verið í einhverra áreiti skilur fara að berjast við einhverri vinnuna bara hann svo hræðilegur og fara að rífast við einhverri til að fá svona smá áreiti ai þúst þú ert náttúrulega vanlíðan og langar að vera
þar það sumir sem að sko þrífast á svona
já En fattaði það, ekki.
Fattaði ekki, sko, en þetta samt að taka að morgu, skilur, þannig að það fara samt í vítahring og þetta gefið þeim samt eitthvað svona kick.
Bara alveg eins og stundum í vanlíðan, og ég vel gerst alveg segjum það sjálf, þegar maður í vanlíðan þá sé maður ekki fyrir utan sig, veistu hvað meina það, ef maður bara í sársökunum og maður sé ekki neitt nema sársöka. Og það svo sárt, því að þú veist að þú ert ekki bara að veita því að vanlíðan, þú ert veit öllum kringur í raun og veru, að því að bara you can't see it, you just can't.
Friends.
Já, þannig að hérna, sem er svo sorglegt, það er úrlega sorglegt að það er svo vont að vinna líði vanlíðan, maður þarf þetta. Þannig að ég vona, kæri hlustandi, að þú lítir aðeins yfir þitt líf, lítir aðeins yfir stundatöflaðina og hvað þú ert að lesa og hvernig múrst að fylgja og hvað þú ert að hlusta á og gerir það sem að, bara taktu eftir þetta, hvernig líði þér? Saman við með þess að samtölu og svona, þú veist, ef þetta tala við eitthvað, svo hvernig líður þér eftir á?
Og líka bara, eins og segir varandi það, hvaðan kemur þetta að vera dugleg og akkur pressa? Svo í dag, þá getum við algjörlega tekið samfélagsmíla þannig og þannig erum við að lenda í samanburðar effektinum endalaust, skilur og með taka eftir í hverjum ertu að fylgja og hverjir eru að veita gleði, þess, hverjir eru að veita raunverulegan innblástur, hvað ertu að græða á að fylgja þessara mannsku? Þegar, þú veist, let's face it samt líka að við erum svolítið svona skrýtnar verur við svona, we love to hate að skilur, eða samt svona
En við skrýtnar verur, halló fylgstu með fréttaveitunum, hvern hötu við þessari viku meira bara svona þemað yfir fréttinnar, bara og þú veist, núna var einhaldistóti og þá bara hötum við það, þú veist, einhald er vont og við hötum þessa, maður svona róleg, getum við fundið ykkur að lusna á svo máli, þú veist, þetta bara hvern hötum við þessari viku, er svona mórallin og sama með, og slíkt myndast síðan á vinnustöfum og svo myndast í fjölskyldum og þetta svona, við erum alltaf fókus er á vandamálin, í staðan fyrir að fókus er á bara,
lusninar
já, þú veist, auðvitað komið vandamál en einmitt, ef þú segir, ef þú fókus er á lusnir og fókus er á hvað getum við lært á þessu, þú veist, hvað getum við bætt, hvað, í staðan fyrir bara hvað, nei, þessi sökudólgur og hann þarf að fá, þú veist,
bara ég mun ekki hvíla mig fyrir þessi hengdur,
já, eitthvað, rólegur.
Nei, þú veist, en ég held líka bara, einmitt, svo að sko okkur við elskum í rauninni að stöðut að vera mynd á hvað við erum ekki og höfum ekki og verðum svona reið og afbrýðisum og ferum þá með okkur við það og ferum að reyna að vera óslega dugleg en svo erum við ekki einu svona að stoppa aðeins til að pæli bara en vil ég raunverulega þetta eða er það bara eitthvað svona að hún eða hann að gera þetta ég ætti örugglega að gera þetta líka ég get alveg gert þetta, ég get örugglega að gert þetta mjög vel og bara þá fer að gera fer að búa til eitthvað verkefni að gera eitthvað og svo allt henni bara, en mér langaði ekki að gera þetta bara að hún var að gera þetta, það var svo flott
og... á COVID-tímunni, ég var næstu að baka ég ekki að baka, sko. En bara að því ég sá þetta svo mikið, skilju, ég sá alltaf hínu að baka svona, maybe I'm missing out on something kannski ég að missa af ykkur á ég að fara að baka sem bara svona, Anna, fyrir hefur bakað á ævinni langaði alveg að baka fyrir hvernig ertu að baka Snapchat eða Instagram eða til að fjölskyldan segja yay eða þú veist, í alvörunni
Einmitt, og líka bara, þú veist, þá kemur þetta líka bara hvað er mikilvægst í lífinu, svona ángríns þú veist, hverju erum við að leita og fyrir hvern ertu að drepa þið svona mikið fyrir hvern er þessi kulnun og þú veist en hérna
skoða líf sitt, skoða
Já, en hérna...
Og sjá tilfinningar sína, finna hættumerkin í alvörinni, fylgist með í alvörinni, líkamanum ykkar og tilfinningar, hvað Já. Er þetta í alvörinni að segja okkur?
Finna þú veist triggerin og finna, einmitt þessu talar maður, kannski er ég með mörk, þessu ég kannski er með í hausnum, sko, en náttúrulega kemur fyrir að maður allt henni fatta bara, maður er komin bara í einhvern svona vanlíðan, einhvern svona, einhvern kvíða og eitthvað svona og þá finnum maður bara það er eitthvað sem að triggerast, það eitthvað sem að gerast núna hjá mér sem ég ekki að höndla og þetta tengist allt því að uppgöta rauninni hver mörkin manns eru, hvað þau liggja og þegar sundur kannski veit maður þau ekki, það kannski ekki skrítið þegar maður hefur kannski ekki spáð í þeim en yfirleitt er líkamiðin og sáliðin og hugsaniðin að benda á eitthvað, það er þú ferð ekki í vanlíðan eitthvað svona bara upp úr þurru, það er eitthvað sem að gerast einhver segir eitthvað, það sem fór yfir þín mörk. Og það er allt, og líka bara, sorry, það í lagi að hafa mörk. Og þetta eitthvað sem ég held að ég sé bara svona núna að læra.
Það í lagi að segja nei.
Já, þú veist þetta.
Og standa við það, mér svo magna, af hverju þarf maður að segja afsakaðu eftir að maður segja nei. Já. Bara nei, en sorry, þú veist, sorry, ég sé til.
Já.
Bara sorry að ég hafi mörk, sorry að ég vil eitthvað. Bara hvernig dirfistu að vilja eitthvað? Bara sorry, en ég vil eiginlega bara, þú veist, þessa pítsu. Nei, bara hvað gerist? Eða, veist, þetta bara í daglegu lífi, bara æfa sig, æfa mörkin og finna meira hvað manni finnst og einmitt þetta kemur út, þetta fárlegt ég var einmitt að fylgjast eitthvað með hversu oft ég sagði afsakaðu eða sorry bara, stop it hættu þessu í alvörinni og ég þurfti að halda yfir mig, þetta var jafn slæmt og þegar ég var að fylgjast með neikvæðu hugsunum mínum hafði þið ekkert hún pælt í því að hugsa um hversu oft þið gerir neikvæður það var svona verkefni fyrir mig hugsa um neikvæðu og breytaði mig jákvæður Fá, hvað maður með marga neikvæðar hugsunar dag?
Já.
Oh my god.
Miklu fleiri heldur en jákvæðar.
Já, en getum við please komið í bara svona nýjasta trendi, actually að hugsa vel sjálfan sig og hugsa vel til sín og vera bara með jákvæðar hugsanir og ekki, ég ekki tala toxic positivity, bara I'm awesome, nei, þú veist, nei bara raunverulega bara finna, bara vera meiri vantum þykju og ást og þakklæti versus, þú veist, og ég þá ekki toxic, einmitt, þú veist, og bara staldra við og ef þið finnir fyrir stressi, bara staldra við og segja bara hvað í þakklátt fyrir eða hugsa eitthvað sem þið þykir úsla væntum bara, það smá andatak, bara ó, mér þykir svo væntum þetta eða þú veist, ó, vá, hvað í þakklátt fyrir heilsuna eða whatever, bara do it, please
einmitt. Og þú veist, og ef það erfitt fyrir fólk að stoppa og vera eitthvað svona rosla gagvað sjálfu sér, einmitt að finna sér bara fólki, þú veist, eitthvað sem þið þykir ótrúlega væntum og bara og dvelja í þessari ást, skilur finna þessa ást því hún, þú veist, og leifa því svona, hvað segir maður, svona resonate
Mér er svo fallegt sem að þú veist að segja, sem að þú veist byrjað að gera eftir að horfa hérna á Eat Pray Love það voru það að byrja elska
Já, já.
Það var þetta að hugsa til einhvers annars
Mér fannst það hjálpa mér sko því að stundum veist, ég, og þetta, þannig er ég að tala sko meir hugleiðslu og þú veist það að sko setja veist, það eru margir sem tala það sem er kannski að byrja huglega og jafnvel þeir sem hafa gert það lengi að suma daga það bara, þú getur ekki stilt fókusin þannig að þú róar þig en ég fann að hjálpa mér rosa mikið að sko finna velliðan og sjá fyrir mér ást og velliðan einhver sem ég þykir ótrúlega vænt um að þá ég svona, svona hugleiða og anda mig gegnum það og kemur eitthvað svona auðmýkt og kemur svona ótrúlega góð svona veljuna tilfinning þú stund, maður ofta fókusera sko, reyna að fókusera gangi sjálfu sér og reyna að segja bara svona, ég að anda þú veist, ég á réttum stað, réttum tíma núna skuli ég hér, en þú nærðið samt ekki sundum nærðið bara ekki fókus þannig að þá hefur hjálpað mér að setja bara fókusin það á eitthvað annan
eins og hún gerði Eat, Pray, Love, þá var hún að hugsa til hérna vinkonu sinnar og hugsa fallega til hennar
já, því hún í þessara bók sem sé þá hún stödd á Indlandi, svona hofið það sem hún að læra að kyrja og svona og það ung stelpa sem að fara í svona arranged marriage og aða persóna fyrir að kyrja henni fyrir því að þessi unga stelpa eigi bjarta og góða framtíð og muni öðrast ásti gegnum þetta sér hjónaband.
Finnst þið svolítið ekki magnað? Það var spurt í, sko, ég fór á fyrirlestur hjá ósk.com og þá sagði hann, sko, hérna, hversu margir, hérna, bara hugsið til allra þeirra sem við elskið. Og þau gerða, hugsað, þú veist, bara ástvinni og þetta á hinn og svo leiði svona smá tími, svo voru þið hversu margi hugsuðu til sín sjálfs?
Já, einmitt.
Paldi hvað þarf til að við elskum sjálf okkur virkilega þetta ekki vænt sjálf okkur, skilur? Bara í alveg henni.
En ég hef sindum spáð, sko, er það ekki í okkar eðli? Þú veist, mannsins bara frá með dawn of time, eða þú veist ég að hugsa, sko, þú veist er það kannski Er það okkur óeðlilegt? Þú veist, erum við bara sköpuð og við erum bara með survival instinct og svo erum við búin að þróa með okkur einhvers konar vitsmunulega þætti sem eru svo tilfinningar og ást en er þessi ást bara gagnvart öðru, það því sem við sjáum og því sem við kynnumst
Wow, mind blown
Eða þú veist
Þetta sem þetta alveg sagt, það er alltaf meira
Og af hverju ættu við að reyna að fókusa svona rosalega mikið á að elska okkur sjálf en ég held samt að þetta sé svo rosalega nöðsilegt og þetta bara þess new age þetta bara svona nýaldra philosophy, það í rauninni bara, já ok, við höfum öðlast hérna þess að getu til þess að elska og þykja væntum en við höfum aldrei pælt í því að varpa þessara ástsamt inn á við.
En kannski er þetta eins og þú ert að tala bara með tímanum, þá eru öðruvísi áreiti, þá eru öðruvísi aðstæður, annað umhverfi og eins og núna til að hérna, til að blómstra í þessum tím sem eru núna er svo mikilvægt að þekki sín mörk passa upp að sjálfa sig og því meira sem að elskar og verðir sjálfa þig því meira gerir við annað fólkskilu. Því að hérna, þú finnur ákveðnu strauma sem að koma frá fólki þannig að þú, því meira jákveðnu strauma því meira jákveðnu strauma gefur frá þér. Þannig held ég að sé og einmitt til að blómstra líka eins og segir í þessu umhverju núna er einmitt hérna, að passa upp að sjálfum sig bara og fylgjast með tilfinningum og að því núna erum við með svo mikið tilfinningum og líkamlegum verkum og þannig og bara hlusta á hvað það að segja og virða það einmitt fatta mörkin sín og þannig er raunin að fá að blómstra og þannig getum við unnið miklu betur saman. Og líka bara speak up. Mér finnst mjög svolítið góðu punktir. Ég var að hlusta á viðtal og hérna og þar voru það að tala hugrekkið til að standa með sjálfum sér og standa með þú veist ef þú ert að vinna vinnustað þar sem að er alltaf mikið áreiti hafa hugrekkið til að bara fara til starfsmannastjórans og bara heyri fyrirgefðu þú veist þetta ekki að ganga lengur það verður eitthvað að breytast hérna getum við fundið einhverja lausn saman þú veist getum við skipta eitthvað mannaflunni eitthvað þú veist það er rúslega mikið álag á það þarf eitthvað að breytast skilu
en ég held að einmitt það svo rosa mikilvægt að við sko fyrst í rauninni að skynja og þekkja tilfinganar og hugsanar sem koma þegar við erum að fara við mörkjum okkar, þá vitum við að við höfum mörk
Já.
Og þá þurfum við að taka ákvörðin og vera nóg hugrökk til þess að standa fyrir þeim og standa upp fyrir þeim og tala fyrir okkar mörkum og eins og segir fara á vinnustæðin eða fara til maka, að hvernig sem það er og adressa þessi mörk skilur við en flest okkar erum sennilega sko og frætt við höfnun
Já.
Að við förum ekki þess að við kannski við vitum, áttum okkur á við hvað ég verið fara yfir mörkjum mín en ég þori samt ekki að gera þetta í því því ég vil ekki því ég hrættu við ágreining hrættu við höfnun.
Og hrættu við þú veist afleiðingar sem verða það er ekki alltaf jákvæðar afleiðingar sem verða af slíku skilur, og þú ert náttúrulega hrættu við það En á sama móti, á sama tíma ertu að bæla þig svo mikið niður og þína tilfinningar, þú ert ekki að standa með þér og þannig ertu í vanlíðan skilur, og það mun byggjast upp rosa mikið vanlíðan og reiði og aggression og alls kyns stóðir sem mun koma út á bara ekki góðan hátt.
Já, og það endar jafnvel í kulnun eins og segjum, skilur, því ef þú gerir þetta þetta ferli, ef þú upplifir þetta ferli rosalega ofta sem vera að fara í merki aftur, 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 aftur og þú segir ekki neitt þá endanum ertu komin á tilfinningalegan vekk það sem bara líka með segir bara stopp.
Ú, og getum við líka að tala bara með vinnualkan vinnualkin er líka til að forðun þú ert að forðast eitthvað Þetta bara svipað eins og maður dettur í töluleiki, maður dettur í sjónvarpi, maður dettur í, þú veist, svimdrekka í drykki og eitlif og alls kyns rugl. Þú ert að forðast raunveruleikan, það eitthvað í raunveruleikanum, þú veist, bæði þú ert að forðast tilfinningana þeirnar, þú ert að bæla niður tilfinningana þeir, þú vilt ekki takast á þeir, það til að bara springa, sama með, þú veist, með bara raunveruleikan. Takt eftir, þú veist, hver er raunveruleikin þinn dag og hvað get ég gert á hverjum degi til að bæta þannig að verði að raunveruleikan sem ég vil vera? Og ef það eitthvað að þessu raunveruleika og hvernig þið líður í guðnabæðinum bara fáðu hjálp, treystu öðrum fyrir að hjálpa þér, aðstoða þig að vera með þér í liði, þú veist, og hérna vinnum úr svo saman og gerum það þannig að öllum, þannig við okkur getur liði vel í þessu lífu og þurfum ekki að detta í ykkur kulnun og detta í ykkur rugl til að áttu gráði.
Einmitt. Og þegar við erum inn að sko tíminn okkar hérna í jörðinni er ekki gerð til þess að kvælja okkur.
Thank you. Getum við please lært það?
Þú veist, og því stundum ég oft bara svona einmitt þess að talandum það að vera í vanlíðan og vera í neikvæninni og vera og velja sér það að lesa slæmi fréttinnar og þú veist, og kurlas upp í spennu og kvíða og kommentakerfið og allt þetta skilur var svona bara bang bang, herði, þú veist þú þarft ekki að gera þetta, sko en þú veist, þú mátt alveg gera þetta, skilur ef þetta ókslega fun for you, þú veist En þú veist bara að þú þarft þess ekki.
Og líka, þú ert að valda því að vanlíðan.
Já.
Þú ert að kvelja þig.
Einmitt.
Og þú veist saman með þetta versta var þegar var verið að fara við mörkjum hans var að maður verið að leifa það. Mm-hmm. Og maður þá maður svo reyður út í sjálf sig. Þú veist, ekki lengur, ekki meir. Getum við please? Getum við bara að fundi okkar mörk bæði í vinnu og einkalífi og bara í daglegu lífi? Og staði við þau og virt annarra manna líka. Aðrir mega líka hafa sína skoðunir og sína allt saman en við þurfum ekki að bregðast við þeim.
Einmitt. En ég held, en hvað svona, að það eitthvað svona lokum, þið eitthvað svona loka ráð þú veist, með ferlið að fara í gegnum kulnun, þú veist, hvað mesta hjálpin?
Vá, það mér fannst erfiðast við kulnuna var að fara við dagskrónum mína og ég þurfti að taka úr dagskrónum minni. Mér fannst það ógeðslega erfitt. Þannig að hérna að leifa sér að vera.
Segja nei.
Já, segja nei og leifa sér að vera alveg eins og maður er akkurat á þeir momenti og elska sér samt. Elska sér samt, alveg þóttu að hafa enga orku og það mesta sem ég gerði allan daginn var bara að fara úr rúminu og setja þvottavél eða eitthvað, þú veist, eða bara fara úr rúminu, fara í bað, huge, bara hver, þú veist, fagna sér fyrir hverju litlum sigri, því að þarna bara, þú veist, þú ert bara á þeim stað sem þú ert í dag og elska þig fyrir það og bara klappar á baki fyrir allt sem þú gerir og þannig byggjur þau upp í staðin fyrir að hata sjálfan þig og brjóta þig niður alla leið. Það er ekki, I've tried it, treystu mér, það er ekki gott. Þannig ég vona bara, þú veist, ef þú hefur engan annan til að elska þig á þeim tímpunkti líka, þú veist, elska þig sjálfa þig. Þú átt skili ástu umhyggju og þú átt skili að vera á þeim stað sem þú ert, þú skilur ástu þú átt skili alltaf besta. Það er sem ég meina. Eitthvað, þú átt skili að vera á þessu stað, þú átt skili kulnun, nei.
Nei, en þú átt skili ást þótt og sért í kulnun.
Já, það var pointið. Takk, Friki.
En hérna, en þannig ég vona að ef að þið sem er að hlusta, þú veist, kannist við eitthvað sem einkennum kulnunar eða bara tengi við einhvað af þessu sem við verum að segja að þið munið eftir því að þið eigið alltaf besta skilið og þið eigið skilið ást og þið hafið val þið megið segja nei farið yfir lífið ykkar og farið yfir það sem að gefur ykkur velíðan og orku gerir meira af því og minna af hinu sem að tekur hana frá okkur og þannig kannski komist alltaf nærði að forða okkur frá kulnun.
og klappi ykkur baki fyrir litlu hlutina og klappi ykkur eins og þið væri að klappa ykkur fyrir stóru. Þið eru dugleg. Þið eru alveg nógu dugleg.
Og ef þið viljið fylgjast með önnu þá erum við góðandaginn.is með rosalega góð síða sem hún deilir alls konar ráðum. Og svo erum alltaf bara Anna Klassen, þú veist að þið viljið fylgja henni á Instagram og á Facebook og svo erum þetta líka með sem er grúppu úrkulnun í kraft.
Já, ég með grúppu sem sagt úrkulnun í kraft sem ég stopnaði eftir að hafa verið í viðtali við stöð 2 og þar ég meira fókusur á kulnuna þannig að þú veist, ef það eru einhverju póstar og allskins ráð og þannig dótir í þú veist, þetta frí grúpa þetta bara þannig að fólk geti safna saman og aðeins rætt sín á milli eða bara, já, þetta bara allt sem tengist kulnun.
Já. Þannig að endilega tjekkið á því og sérstaklega þið sem að þú veist vitið að þið hafið eitthvað tendensi í kvíða eða vinna of mikið eða eitthvað líður núna eins og þið segja að gera of mikið og minna sérstaklega núna á þessum tímum sem er svolítið kaltanislegt út af því að það miklu minna með vera en ég held að þessi á sama tíma þá fyrir fólk að finna sér eitthvað að gera eða fyrir bara einfallega að kvíða ástandinu sem í gangi fyrir að kvíða yfir fjárhagsmálum, vinnumálum og það getur líka komið með hann í kulnun og bara tilfinningalega séð.
Bara hugsanir verða, hugsanir eru svo mikið vinna þannig að þú getur alveg dottið í kulnun jafnlega þú setti getur að gera það mikið sko. Þetta er bara með hugafari og með líkama að gera sko. Þannig að hérna, tak eftir líkamlegu og tilfinningu og ef það hafið ykkur spurningar þá getur alltaf senda mig á atgoðandaginn.is
Já. Þannig að endilega gerir það og ef þið viljið fylgja mér þá það bara Friðrik Agni á Instagram og á Facebook og eftir 2 vikur þá heyrist þú aftur og þá verðum við með eitthvað annað skemmtilegt topic við kannski förum upp í eitthvað svona meira svona markmiðatengt og draumakent eða eitthvað svona meira upplifugandi
Líka, sendi okkur tillögur ef þið hafið ykkur
upplifugur
þá hlakkar okkur til að heyri í þér
Algjörlega, ef það eitthvað topic sem að brennur á okkur eða þið brennið fyrir eins og maður segir þá endilega, það getur vel verið að við getum reynt að krifja þess í það málumni þannig að það verið rosa gaman að heyri ykkur Takk fyrir og bless